Ir jārēķinās ar to, ka sākot jau no septembra šī izrāžu plūsma sāks ārkārtīgi intensīvu. Ja tu izkrīt no kaut kā laukā un kaut kur mēnešu laikā nenoskaties, tad tā plūsma turpinās un tad jau noķert. Šo izrādi ir grūti, jo tā specifikitāte, kā izrāda piedzimst, ir salīdzinoši īsu brīdi un salīdzinoši reti repertuārā. Un diezgan ātri arī tiek nomainīt jau ar kaut ko nākamo.
Vai bez šīs saspringtās plānošanas arī paliek atmiņa par kaut kādu spožu notikumu? Kas jums tās virsotnes?
Protams, ir izrādes, kuras mēs arī tagad, kad mēs spriedām, kā tagad mēs spriedīsim par tādu un tādu nomināciju. Visu uzreiz nosauc kaut kāds divus vai trīs. Un tad par tām pārējām, lai tiktu līdz pieci, tad sākas diskusija, jo tad ir... Tā, ka viens ir redzējis agrāk izrādi, viens ir redzējis vēlāk izrādi. Un tās izrādes izrādās, ka drusku tomēr tā kvalitāte arī svārstās. Un man ir dažas izrādes arī, kuras palika ārpus šī loka. Un lielā mērā arī tāpēc, ka kolēģi bija redzējuši kādu, varbūt agrāku, mazāk veiksmīgu. Un viņi saka, nē, tur nebija tas. Es saku, ne, tad, kad es skatījos, tad bija viss it kā kārtībā. Katrs jau cenšas skatīties ne tikai tīri tehniski. Protams, ka mums ir jāskatās tīri tehniski. Mums jāskatās režisora darbs, aktieru darbs, scenogrāfa, gaismotāja, viss kopā jāfiksē. Bet tu jau skaties arī kā skatītājs, tu skaties emocionāli, tu jūti līdzi un jā, tu reizēm arī raudi, bez šaubām. Un tad, kad tu nonāci līdz tā balsošanai un nonāci līdz šīm racionālajām kategorijām, tad reizēm ir tā, ka ne viss tas, kas tev emocionāli ir saviļņojis un uzrunājis, tajās nominācijās aiziet, jo citus kolēģus varbūt ir saviļņojis un uzrunājis kaut kas cits. Un jā, es varu atzīt, ka arī man ir dažas izrādes un daži aktieru darbi, kuri nav tikuši līdz pieciniekam, bet kuri man personīgi ir ļoti tuvi, mīļi un paldies teātriem, ka viņi vairākas šīs izrādes tādas ir radījuši. Patiesībā jau teātri strādājuši ļoti interesanti. Tas, ka kaut kas varbūt nav sanācis, tas, ka šis ir gads, kad ir pāris izrādes, kas ir aizgājuši līdz pirms izrādēm uzreiz noņemtas. Jā, arī tas ir. Bet, protams, ka ir jārēķinās ar to, ka teātri ir šajā ražošanas režīmā un tas būtu kādā ministrijas līmenī jāsāk domāt, kā šo teātru slogu atslogot. Jo šis pārkāršanas režīms, nu mēs bijām, piemēram, sezonas beigās aizbraukuši uz Daugavpili. Un Daugavpils teātra aktieri teica, ka tik noguruši, kā šajā pavasarī viņi nav nekad. Tik ļoti atvaļinājumi viņi nav gaidījuši nekad. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi visiem Latvijas teātriem, ka šie aktieri, kurus mēs mīlam par to, ko viņi dara, mums ir jāmīl dubultā, jo viņi tiešām strādā ārkārtīgi daudz. Ja man pateica Dāles teātra direktors, ka ir aktieri, kur spēlē 24 izrādes mēnesī, plus vēl paralēli sagatavo kādu jaunu lomu, tā slodze ir ārkārtīgi liela. Protams, ka līdz ar to ir izrādes, kas nesanāk, ir izrādes, kas nenonāk līdz galam, jo šajā ražošanas ritmā vienkārši varbūt, ka pietrūkst laika un spēku.